Oče nadbiskupe, uzoriti kardinale Vinko, hvala vam što ste odvojili vremena za ovaj razgovor za našu emisiju Glas vjere, koja se emitira na radio postaj Odžak i na radio Preporod, također iz Odžaka.
Hvala lijepo na ove mogućnosti da mogu komunicirati i sve slušatelja od srca pozdraviti i zaželiti upravo da i ovom riječju budemo povezani.
Oče nadbiskupe, dozvolite mi da započnemo ovaj razgovor na temelju događanja protekloga tjedna. A to je prvi posjet novo izabranog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Ive Josipovića, Bosni i Hercegovini. U sklopu te posjete predsjednik Josipović razgovarao je i s vama biskupima i franjevačkim provincijalima. Ta posjeta izazvala je mnoge i u nekim stvarima suprotstavljene reakcije, osobito oko predsjednikova govora u parlamentu Bosne i Hercegovine. Kako vi ocjenjujete tu posjetu i vaš susret s predsjednikom?
Pa mislim da je predsjednikov dolazak u Bosnu i Hercegovinu sigurno jedan pozitivan znak. U prvom redu da on nije bio opterećen što ga biračko tijelo nije biralo u Bosni i Hercegovini. I to je već jedan pozitivni znak. Drugo, što je htio upravo premostiti, što je važnost između dvije države, komunikacija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i time je zapravo pokrenuo jedan novi aparat, zapravo obnovio postojeći aparat te suradnje između dvije države. Ali još je važnije da on kao predsjednik Republike Hrvatske želi upravo učiniti korak pozitivan prema opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini i na neki način uspostavljanju jednakopravnosti. Zato je njegov dolazak sigurno jedna pozitivna poruka. A to je se i osjetilo i u našem razgovoru, jer smo zajedno bili biskup Komarica kao predsjednik biskupske konferencije, biskup Sudar kao odgovorni za katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini, a i provincijal Bosne Srebrene fra Lovro Gavran, a također i ja sam tu bila, naša tvorica, i razgovor je protekao vrlo u jednoj komunikaciji i razumijevanja. Razumljivo da mi ne možemo očekivati da prvim pohodom predsjednik sva pitanja riješi, ali je to ostavilo jedan pozitivan trag i jednu pozitivnu poruku.
Vi ste zajedno sa gospodinom Rejsom Cerićem pohodili Ahmiće i Križančevo selo, mjesta stradanja Hrvata i Bošnjaka muslimana u nedavnom ratu. Zašto baš sada taj pohod i koje ste poruke time htjeli odaslati prema bosansko-hercegovačkoj, ali i široj javnosti?
Pa u prvom redu, kada je najavio predsjednik Ivo Josipović dolazak u Bosnu i Hercegovinu, tada je on predložio da bi pošao na mjesta stradanja i Bošnjaka i Hrvata, jer je to nekako, posebno Ahmići su bili baš uoči dana stradanja. Ja sam smatrao da je dobro prihvatiti taj poziv, iako bi više volio da smo mi nas dvojica vjerskih poglavara sami otišli i pokazali gest poštovanja prema pokojnima stradalima, ali sam prihvatio i sa predsjednikom poći na poseban način, jer žrtve u Križančevu selu nisu nigdje prisutne u medijima ni u politici, pa sam smatrao da je to važno da vrednujemo žrtve, bez obzira gdje se nevine žrtve dogodile, naše kao vjerski poglavara barem bi trebalo biti istinski poživati sve nevine žrtve. I zato sam rado pošao da izrazim poštovanje nevinim žrtvama i u Ahmiću, a i u Križančevu selu, da se napokon i Križančevo selo prihvati kao jedna stvarnost o kojoj se negiralo, gdje su isto nevine žrtve stradale.
U svojim javnim istupima često govorite o neravnopravnosti Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini s obzirom na ovakvo uređenje Bosne i Hercegovine. Možete li nabrojiti neke bitne točke te neravnopravnosti?
Pa mislim da sam Dayton i mirovni sporazum u Daytonu bio je jedna nepravda, jer tada je taj Dayton podijelio Bosnu i Hercegovinu, tako da smo mi tada dospjeli u jednu političku neravnopravnost gdje smo majorizirani i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Također tada nam nisu date mogućnosti biti jednakopravni kao politički subjekt. A nadalje se to pokazalo, ta neravnopravnost, kada su u pitanju sredstva koja su dolazila od Evropske zajednice ili svjetskih donatora, davano su mjesnoj vlasti, a to je mjesnoj vlasti su većinom bili drugi, tako da je najmanje sredstava uloženo za Hrvate na području Bosne i Hercegovine, bilo u Republici Srpskoj, bilo u Federaciji. Tako da je tu prvi mah najveća neravnopravnost, a onda nije bilo političke volje ni podrške za povratak, a na poseban način nije bilo ni medijskog praćenja onog pozitivnog što se dogodilo. Tamo gdje su se Hrvati i katolici vratili, ostvarili svoj povratak, stvorili strukturu, ni to nije medijski praćeno. Tako da osjećamo da postoji ta neravnopravnost kod međunarodne zajednice, jer nema jednaka mjerila, uvijek je sklonija dati podršku jačima, ignorirajući slabije, a onda i medijski nije prisutna jednakopravnost, a na poseban način niti možemo politički postići preko naših predstavnika nekada njihovom nesposobnošću ili neuzauzimanju, ali i nemogućnošću, jer su uvijek preglasani u strukturama vlasti, tako da ne može ovakav sustav Bosne i Hercegovine normalno i stabilno funkcionirati. On se mora preustrojiti i stvoriti jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda.
Uzoriti kardinale Vinko, svjedoci smo silne medijske hajke na Katoličku crkvu, Svetog Oca, biskupe, svećenike, a povodom slučajeva seksualnog zlostavljanja djece od nekih svećenika. Kako vi kao kardinal Svete Katoličke crkve, a da naše slušatelje podsjetimo da su kardinali najbliži suradnici Svetoga Oca, gledate na to, s obzirom da se sada izvlače slučajevi koji su se događali i prije 30 godina?
Prije nego što je počela medijska kampanja, ja sam već dobio tada jedno upozorenje da je sada Katolička crkva na redu, da joj se oduzme kredibilitet jer je prejaka moralno u svijetu i teško to mogu podnijeti neke struje i da će doći do jednoga žestokog napada. Onda su mi najavili drugu soluciju, da u prvom redu treba Irsku spustati na zemlju, onda dolazi na red Poljska i Hrvatska, odnosno hrvatski narod. Tako da imam već neke informacije da je to jedna strategija. Drugo, Katolička crkva nikad ne može braniti ono što je zlo i nikad ne može braniti zloupotrebu onih koji su izmanipulirani, kao što su djeca ili bilo taj grijeh i zločin pedofilije. Međutim, treba biti pošten pa reći da svaki zločin treba jednako suditi, bez obzira koga napravio. I crkva mora odvojiti oni koji su učinili krivnju i ogriješili se o zakon, zakon neka goni i svakav proces neka se ostvari pred zakonom. A crkva je na neki način zauzeta oko problema grijeha i griješnika. Grijeh osuđuje, griješnika spašava. I to je zapravo postanje crkve. A zakon, strukture društvene, one imaju pravo i dužnost da gone one koji su se ogriješili o zakon, odnosno povrijedili ljudska prava, manipulirali, odnosno zloupotrijebili posebno djecu. Ali bi bilo pošteno u javnosti i kod medija i kod struktura društvenih da to jednako kod svih struktura društva ganjaju, odnosno progone, osuđuju. Ovdje je tipično jasno da je zapravo crkvu trebalo spustati jer je prejak moralni autoritet, da joj se oduzme kredibilitet. Posebno svećenici su kod naroda postali na neki način jedna vertikala povjerenja. Uzmimo samo u Bosni i Hercegovini. Tko je zapravo ljude ovdje vratio na ove prostore? To treba zahvaliti svećenicima. Oni su hrabri bili i došli su iz pepela nicati i ponovo život buditi. I zato taj kredibilitet koji svećenici imaju treba im oduzeti. Nikad mi ne možemo zločin braniti. I zločin treba nazvati pravim imenom, ali ne možemo upravo radi jednog, drugog, trećeg slučaja, oni stotine tisuća poštenih i čestitih radnika oblatiti, poniziti i povrijediti. I zato je tu ta jedna nesrazmjernost poštenog pristupa svakome, svakoj procjeni koja se događa u društvu.
Ova je godina na razini opće crkve proglašena svećeničkom godinom, a u našoj nadbiskupiji godinom memorije za solidarnost. Molili bismo vas da za naše slušatelje malo detaljnije pojasnite smisao tih pastoralnih godina.
Pa malo bi počeo još iz daljega, kada je ovaj papa bio biran prije samog izbora. Mi kardinali smo imali takozvane konferencije gdje smo kroz naše zasjedanje razmatrali pontifikat prošloga pape, koji je sigurno veliki papa i ostavio je neizbrisivi trag u povijesti čovječanstva, a i katoličke crkve. Tada se je reklo što bi zapravo novi papa trebao posebno provoditi u katoličkoj crkvi. I jedna od tih stvari je posebno bilo naglasak, treba vratiti jedan entuzijazam svećenicima u poslanju, jer se osjećaju često puta nesvaćeni, često puta osjećaju se zamor, jedan i klonulost. Zato je papa iskoristio godišnjicu smrti velikoga župnika, sveca, svetog Ivana Arškoga, da tu godišnjicu na neki način uzme kao početak godine svećeničke, da cijela crkva taj uzor Ivana Arškoga uzme kao izazov za revnost, vjernost, i zato je papa tu godinu proglasio vjernost Kristova, vjernost svećenika. A onda, to je i prigoda buđenje svećeničkih zvanja, jer mi znademo da svećenici se uzmaju iz sredine i u kojoj niču, i oni su djeca svoga vremena, i zato je prevažno upravo da svaka zajednica shvati da treba ostvariti se u zapovjed molite gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. I mi svi svećenici koji smo na terenu djelujemo, svjesni smo da smo izmoljeli, nas je netko izmolio. Zato i ova generacija treba shvatiti svoj zadatak, izmoliti sebi vjerne i revne svećenike. A onda, u sklopu toga, u našoj nadbiskupiji smo, kroz naše pastoralne strukture, to je pastoralno vijeće nadbiskupije, to je svećeničko vijeće, to su dekanske konferencije, gdje smo raspravljali što bi dobro bilo za ovu godinu kao pastoralnu godinu proglasiti. I osjetilo se da počinje biti jedna hajka pranja mozga, zaboravljanje naše pamćenje, i da jednostavno ne prenosimo budućim pokoljenjima upravo korijene iz kojih smo nikli, ono svetu baštinu koju smo primili, i kako to prenijeti. Zato smo uzeli upravo da probudimo svijest odgovornosti prema onome što smo baštinili, da to znamo budućim korijenima prenijeti. Jednostavno rečeno, tko ne zna prošlost poštivati, taj ne zna ni budućnost graditi. U tom duhu smo htjeli da upoznamo i čuvamo upravo pamćenje na čemu ćemo graditi mi svoju budućnost. A našu budućnost ćemo graditi upravo kroz tu našu solidarnost, vjerničku solidarnost, da bi mogli se oduprijeti svim ovim negativnim utjecajima koji na neki način su kao crv iznutra koji unose crvotočinu u jedan stabilan život i perspektivu života.
Vi u svojem biskupskom grbu imate geslo po Mariji u vjeri, nadi i ljubavi. Pred nama je mjesec svibanj u kojem se posebno časti Blažena Djevica Marija. Kako će se taj mjesec obilježiti na razini naše nadbiskupije?
Pa mislim da za taj mjesec svibanj ne moram posebno davati upute, jer to vrlo je prisutno živo u mnogim našim župama. Neću reći svim, ali najveći dio naše župa, i dovoljno je da svećenik kaže počinju svibanjske pobožnosti, kod vjernika postoji taj divni osjećaj pobožnosti prema Mariji. I zato će sigurno biti okupljanje na dnevne mise, na zajedničku molitvu, a onda i na neki način osjećaj da Marija nas prati svojim zagovorom. Ja sam u svoj grb upravo uzeo to da po Mariji, jer je moj prvi dan na ovoj zemlji započeo upravo po Mariji, jer sam se rodio na njezin rođendan. I na neki način moj život je obilježen Marijom. Bilo je puno tih još u životu događaja koji su bili vezani uz Mariju, tako da sam smatrao da i moje biskupsko poslanje vezano je uz Mariju, tako sam nekako i htio da i u našoj nadbiskupiji upravo ono što i veliki papa, sluga Boži Ivan Pavao II, upravo sav se predao Mariji, totus tus, sav Marijin. Tako da zapravo i ja doživim u biskupiju da Marija vodi, Gospoda vodi ovu crkvu. Upravo imamo ta divna naša svetišta, skoro da nema crkve u kojoj nema ili slika ili oltar Gospin, skoro da nema obitelji bez Gospine slike. To je na neki način protkalo našu povijest, pogotovo kad nam je bilo teže, sve smo više hrlili Mariji, jer smo u njoj gledali kao jedno utočište, utjehu, zagovor i uzor kako volju Božju vršiti. Zato smatram da će i ovaj svibanj kojega mi na razini nadbiskupije započinjemo sa olovom, u olovu Gospinom svetištu olovu, otvaramo svibanjske pobožnosti, a na neki način završavamo sa hodočašće mladih. Već je tradicija da zadnja subota u svibnju je hodočašće mladih u naše vrh bosansko svetište, to je Komušina, Gospino hodočašće Konžerskoj Gospi, gdje zapravo tradicijom nosimo lik Marijin na brdo, slavimo gore na Konžilu svetu misu i u pobožnosti se ponovo vraćamo župnoj crkvi. Zato smatram da će i ove godine posebno mladi shvatiti da je njihov dan nešto veliko i vrijedno i da će se okupiti u Marijinom svetištu u Komušini. Ove godine smo predvidjeli čak dva dana, oni koji mogu, ali ako ne mogu dva, može jedan dan doći i sudjelovati na tom cjelodnevnom programu u Gospinom svetištu u Komušini i u Konđilu.
Znamo da vam je Gospino svetište u Komušini i na Konđilu posebno na srcu. Nakon što je obnovljena župna crkva i kuća u Komušini, te asfaltiran put do Konđila, ovih dana trebali bi početi i radovi na uređenju svetišta na samom brdu Konđilu. Što nam možete reći o tom velikom projektu koji će sigurno dati jednu novu dimenziju ovom po mnogo čemu jedinstvenom Marijanskom svetištu?
Upravo je nekoliko sastanaka održano odbora koji je zadužen za pripravu tog projekta izgradnje ili bolje reći obnove svetišta na brdu Konđilu. I usvojen je projekt i sada treba realizirati. Prvi je potez organizirati projekt puta, ne samo ovaj prilaz kojim je asfalt, nego treba još jedan napraviti, tako da može se napraviti kružni tok, a i radi toga da teret koji će se morati voziti da ne uništi ovaj asfalt pristupa na Konđilo. Zato smatram da prvo treba urediti novi put, a onda treba pristupiti spuštanju gore brda, jer treba stvoriti prostor za okupljanje naroda, onda izgradnja oltara, izgradnja na neki način popratnih objekata koji su potrebni, kao što je i prostor za liturgiju kada je manja grupa, a onda također i oni vanjski WC-i, voda koja je itekako važna za hodočasnike, a i ispovjedaonice. Mislim da je projekt vrlo lijep predviđen, sad treba polako prikupljati sredstva i ugrađivati, pristupiti uređenju terena i fazu po fazu stvarati prostor za dostojanstveno slavlje gore na brdu Konča.
Oče nadbiskupe, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na mogućnosti da još jedan put sve pozdravim i na sve zazovim Božje blagoslove.